สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่4เมษายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกิดเหตุมือปืนยิงทำร้ายเหยื่อที่สำนักงานใหญ่บริษัท YouTube ซึ่งขณะนี้สื่อรายงานว่ามือปืนเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บราว 3-4 รายเป็นอย่างน้อยนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าจะส่งทหารเข้าดูแลแนวชายแดนเม็กซิโกเพื่อปราบปรามคนเข้าเมืองผิดกฎหมายอัยการเยอรมนีขอศาลอนุมัติการส่งตัวกลับอดีตผู้นำแคว้นคาตาลุญญาสู่สเปนและโรงเรียนหลายร้อยแห่งในรัฐโอคลาโฮมาและเคนตักกี้ต้องปิดชั่วคราวเพราะครูพละงานประท้วงขณะที่การเจรจาขอขึ้นเงินเดือนนั้นยังไม่บรรลุผลนะครับนอกจากนั้นแล้วช่วงคำในข่าววันนี้จะว่าด้วยเรื่องการแก้แค้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนสุดท้ายอย่าลืมข่าวการศึกษาครับเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทเสมือนจริงเพื่อเรียนรู้วิชาบริหารจัดการธุรกิจช่วงท้ายรายการครับครับข่าวใหญ่ของวันนี้มาจาก Silicon Valley นะครับตำรวจใกล้นครซานฟรานซิสโกรายงานว่ามีมือปืนก่อเหตุยิงกราดบริเวณอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท YouTube ที่เมืองซานบรูโนรัฐแคลิฟอร์เนียเบื้องต้นคาดว่ามีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ4คนในเหตุระทึกขวัญครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามตัวเลขผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนั้นยังค่อนข้างสับสนรายงานยังบอกด้วยว่ามือปืนนั้นเป็นผู้หญิงและถูกยิงเสียชีวิตแล้วที่เกิดเหตุTwitter ของสำนักงานตำรวจเมืองซานบรูโนได้ประกาศเตือนประชาชนให้ออกห่างจากพื้นที่อาคารสำนักงานใหญ่ของ YouTube ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือของบริษัท Alphabet ที่เป็นบริษัทแม่ของ Google ตั้งอยู่บนถนน Cherry Avenue ตัดกับ Bay Hill Drive นะครับสำนักข่าว CBS รายงานว่าเจ้าหน้าที่นำตัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่งโรงพยาบาลซานฟรานซิสโกรวมทั้งยังมีข้อมูลจากผู้เห็นเหตุการณ์ที่เล่าว่าพบรอยเลือดกระจายทั่วไปบริเวณพื้นและบันไดของอาคารสำนักงานใหญ่ที่เกิดเหตุทำให้เชื่อว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงกราดครั้งนี้นะครับภาพข่าวทางโทรทัศน์แสดงให้เห็นพนักงานของ YouTube เดินออกจากอาคารสำนักงานใหญ่พร้อมมือวางบนศีรษะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ YouTube ประกาศว่าจะห้ามลงวิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการขายอาวุธปืนหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับปืนบนเว็บไซต์ YouTube ครับยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับในวันอังคารนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นมีแผนที่จะส่งทหารไปเสริมกำลังตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกเพื่อป้องกันการเดินข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายในขณะที่ยังไม่มีการสร้างกำแพงหรือว่าระบบรักษาความปลอดภัยที่พร้อมดีพอนะครับและท่าทีล่าสุดของผู้นำสหรัฐครั้งนี้มีขึ้นหลังจากการส่งทวีตต่อต้านเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองในช่วงหลายวันที่ผ่านมาติดตามรายละเอียดได้จากคุณเจริญตันสมุนครับ
กลับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาววันนี้คือวันอังคารระหว่างการต้อนรับผู้นำกลุ่มประเทศบอลติกว่าตนได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วและตัดสินใจจะส่งกำลังทหารของรัฐบาลกลางไปช่วยคุ้มครองพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกจนกว่าจะมีการสร้างกำแพงหรือมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆตามที่จำเป็นอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับจำนวนกำลังพลสถานที่หรือช่วงเวลาของการส่งกำลังทหารไปที่พรมแดนเม็กซิโกตามที่ประธานาธิบดีประกาศนี้แต่อย่างใดครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตโจมตีเรื่องผู้อพยพข้ามพรมแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับขบวนคาราวานของชาวอเมริกากลางราว 1,000 คนในเม็กซิโกที่กำลังเดินทางมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปยังพรมแดนสหรัฐและมีบางคนที่ประกาศว่าจะข้ามพรมแดนหรือหาที่พักพิงอยู่ในสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อค่ำวันจันทร์ทางการเม็กซิโกได้ผลักดันขบวนคาราวานดังกล่าวและเสนอให้สถานะผู้ลี้ภัยแก่บางคนในกลุ่มนี้ด้วยแต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงประธานาธิบดีทรัมป์ได้เตือนเม็กซิโกว่าจะมีปัญหาเรื่องการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีนาฟตาที่กำลังเจรจาใหม่อยู่กับสหรัฐขณะนี้ถ้ารัฐบาลเม็กซิโกไม่สกัดกระบวนคาราวานดังกล่าวก่อนจะไปถึงพรมแดนสหรัฐ ในการทวีตโจมตีเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตำหนิอดีตประธานาธิบดีโอบามาว่าใช้นโยบายจับตัวแล้วปล่อยและสร้างสภาพการที่ไร้พรมแดนขึ้นโดยในขณะนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังยกร่างกฎหมายใหม่เพื่อมุ่งจะอุดช่องว่างที่มองว่าเป็นปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายใหม่นี้จะเปิดโอกาสให้รัฐบาลสหรัฐสามารถเนรเทศเยาวชนผู้เดินทางข้ามพรมแดนสหรัฐโดยไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครองร่วมเดินทางมาด้วยได้โดยทันทีแทนที่จะต้องรอกระบวนการไต่สวนในชั้นศาลเพราะเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐชี้ว่าหลังจากที่ถูกจับกุมและถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วเยาวชนผู้ลักลอบเข้าเมืองเหล่านี้มักไม่ยอมไปปรากฏตัวในศาลและยังซุกซ่อนหลบตัวอยู่ในสังคมอเมริกันต่อไปทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อค่ำวันจันทร์ยังระบุด้วยว่ากฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐนั้นอ่อนแอเมื่อเทียบกับกฎหมายของเม็กซิโกกับแคนาดาครับการทวีตโจมตีเรื่องคนเข้าเมืองและท่าทีที่เปลี่ยนไปของประธานาธิบดีทรัมป์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับเยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานของผู้อพยพเข้าเมืองสหรัฐโดยไม่มีสถานะทางกฎหมายหรือที่เรียกรวมๆกันว่ากลุ่มดรีมเมอร์นี้ได้เปลี่ยนไปหลังจากที่รัฐสภาผ่านกฎหมายงบประมาณประจำปี2561ซึ่งมีมูลค่าถึง1ล้านล้านกับ300ล้านดอลลาร์แต่ได้จัดสรรเงินเพียง 1,600 ล้านดอลลาร์จากคำของบประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อนำไปสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนที่ติดกับเม็กซิโกและเงิน 1,600 ล้านดอลลาร์ที่จัดสรรในปีงบประมาณนี้ก็ถูกกำหนดให้ใช้เพื่อซ่อมแซมแนวกำแพงที่มีอยู่เดิมเท่านั้นไม่ใช่เพื่อนำไปสร้างกำแพงใหม่ตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการแต่อย่างใดครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับไปกันต่อที่ยุโรปนะครับอัยการเยอรมนีได้ขอให้ศาลส่วนภูมิภาคอนุมัติการส่งตัวอดีตผู้นำแคว้นคาตาลุญญานายคาเลสปุยเดมองกลับสเปนเพื่อถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลมาดริดเนื่องจากเขาจัดการลงประชามติให้คาตาลุญญาเป็นอิสระจากสเปนนะครับก่อนหน้านี้นายปุยเดมองเดินทางหนีออกจากสเปนไปที่ประเทศเบลเยียมหลังจากที่จัดให้มีการลงประชามติแต่ต่อมาเขาถูกควบคุมตัวที่ประเทศเยอรมนีเพราะว่าถูกจับกุมตัวมาตั้งแต่วันที่25มีนาคมนะครับนายปุยเดมองกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสื่อของเยอรมนีครับว่าผู้ที่ต้องการให้แคว้นคาตาลุญญาเป็นอิสระจากสเปนนั้นไม่ใช่อาชญากรนะครับนอกจากนายปุยเดมองแล้วยังมีหัวหน้ากลุ่มแบ่งแยกของคาตาลุญญาอีก24คนที่เผชิญข้อหาเดียวกันนะครับในสภาของคาตาลุญญานั้นนักการเมืองที่เป็นฝ่ายสนับสนุนการเป็นอิสรภาพจากสเปนชนะการเลือกตั้งอย่างเฉียดฉิวในเดือนธันวาคมนะครับแต่ว่าสภานั้นยังคงไม่สามารถแต่งตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของแคว้นหลังจากที่นายปุยเดมองเดินทางหนีออกจากประเทศและขณะนี้ก็ยังไม่มีความกระจ่างเรื่องความเป็นอิสระของแคว้นดังกล่าวครับคาตาลุญญานั้นเป็นแคว้นเหนือสุดของประเทศสเปนและมีเมืองหลวงคือนครบาร์เซโลนาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศสเปนนะครับทั้งนี้คนในแคว้นคาตาลุญญาหรือชาวคาตาลันนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมครับและอิสราเอลนั้นยกเลิกการตกลงเดิมว่าจะช่วยย้ายภูมิลำเนาของผู้ลี้ภัยที่มาจากทวีปแอฟริกานะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนั้นยกเลิกข้อตกลงที่เคยมีกับหน่วยงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติที่จะช่วยย้ายถิ่นฐานให้กับผู้ลี้ภัยจากทวีปแอฟริกา 16,000 คนไปยังประเทศตะวันตกนะครับเขาตัดสินใจเช่นนี้หลังจากที่พรรคฝ่ายขวาของอิสราเอลปฏิเสธแผนดังกล่าวครับรัฐมนตรีของรัฐบาลอิสราเอลนัฟทิลีเบเนตได้กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวมีปัญหานะครับเพราะว่าผู้ลี้ภัยจากแอฟริกาเหล่านี้นั้นจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในอิสราเอลต่อไปครับ มาที่เรื่องเกี่ยวกับการเมืองสหรัฐและรัสเซียกันบ้างครับทนายชาวดัชถูกตัดสินจำคุก30ปีและปรับเป็นเงิน $20,000ในข้อหาโกหกต่อเจ้าหน้าที่สหรัฐที่สืบสวนคดีการแทรกแซงการเมืองอเมริกันโดยรัสเซียนะครับทนายผู้นี้ที่ชื่ออเล็กซ์วันเดอร์สวานซึ่งอยู่ในกรุงลอนดอนนั้นรับสารภาพว่ากระทำผิดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ให้การเท็จต่อหน่วยงาน FBI หรือหน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐเกี่ยวกับการติดต่อของเขากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายพอลแมนาฟอร์ตซึ่งก็เคยเป็นอดีตผู้จัดการคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีพร้อมด้วยผู้ช่วยของนายแมนาฟอร์ตริกเกตส์นะครับนอกจากนี้ทนายผู้นี้ยังยอมรับสารภาพว่าให้การเท็จเกี่ยวกับการทำลายอีเมลซึ่งเป็นที่ต้องการของ FBI อีกด้วยครับทนายวัย33ปีผู้นี้เป็นลูกเขยของนายธนาคารใหญ่ของประเทศรัสเซียและเป็นบุคคลรายแรกที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดหลังจากการสืบสวนเป็นเวลาหลายเดือนที่เกี่ยวข้องกับความเกี่ยวพันของรัสเซียกับการเมืองอเมริกันช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีคริสตศักราช2016การสืบสวนนี้ทำโดยคณะทำงานของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ซึ่งก็คืออัยการพิเศษของสหรัฐนะครับทนายแวนเดอร์สวานนั้นไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นบุคคลสำคัญในการสืบสวนครั้งนี้แต่ว่าข้อมูลจากศาลในคดีของเขาแสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างต่อเนื่องของคณะทำงานของนายมูลเลอร์เพื่อที่จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของนายแมนาฟอร์ตและนายเกตในคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA Thaiเพื่อรับฟังข่าวสารชมการออกอากาศสดและพูดคุยกับเราครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 389.17 จุดปิดที่ 24,033.36 S&P บวก 32.57 ปิดที่ 2,614.45 Nasdaq ก็ขยับขึ้นมา 71.16 มาอยู่ที่ 6,941.28 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก19สตางค์ครับครับและในขณะที่จีนกับสหรัฐนั้นเริ่มมีมาตรการตอบโต้ทางการค้ากันและทำให้เกิดความกังวลว่าอาจนำไปสู่สงครามทางการค้าอย่างเต็มรูปแบบระหว่างทั้งสองประเทศได้นักวิเคราะห์ด้านการค้าของจีนและสหรัฐได้แสดงแง่คิดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวและคุณจำเริญตันสมบุญจะสรุปรายงานของผู้สื่อข่าว VOAในเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับขณะนี้ดูเหมือนว่าทั้งจีนกับสหรัฐจะแสดงท่าทีอย่างแข็งกร้าวเรื่องการค้านะครับแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามสร้างความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์จะไม่ลุกลามบานปลายจนถึงขั้นควบคุมไม่ได้อย่างไรก็ตามยังไม่มีความเห็นที่ลงรอยกันในหมู่นักวิเคราะห์ด้านการค้าว่าสถานการณ์ในความเป็นจริงนั้นอาจจะเลวร้ายได้มากถึงขนาดไหนครับคุณเดฟสเวนสันนักเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐไอโอวามองว่าสิ่งที่เราได้เห็นอยู่ขณะนี้เป็นเพียงแค่การปะทะกันอย่างประปรายและมีการขีดเส้นวงเขตของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนอย่างไรก็ตามสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็คือว่าขอบข่ายของการสู้รบที่ทั้งสองฝ่ายพร้อมจะเข้าโรมรันพันตูกันนั้นจะไปได้กว้างไกลและยืดเยื้อยาวนานถึงแค่ไหนครับในสหรัฐเองคาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศเรื่องอัตราภาษีใหม่เพื่อลงโทษจีนจากข้อกล่าวหาที่ว่าจีนขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐและในขณะที่ทั้งจีนกับสหรัฐได้พยายามเน้นว่ากำลังมีการเจรจาหารือเรื่องนี้กันอยู่แต่ก็มีหลักฐานเพียงน้อยนิดที่สามารถยืนยันได้ว่าการพยายามทำความตกลงนั้นมีอยู่จริงครับเมื่อไม่กี่วันนี้จีนได้ประกาศขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากสหรัฐเพื่อตอบโต้การขึ้นภาษีสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมโดยประธานาธิบดีทรัมป์โ โดยจีนประกาศขึ้นภาษี 25% กับสินค้าต่างๆของสหรัฐ128รายการซึ่งรวมถึงผลไม้ถั่วเปลือกแข็งเนื้อหมูไวน์และก็เอทานอลเป็นต้นและในเรื่องนี้นะครับนายหูซิงเดานักเศรษฐศาสตร์ชาวจีนชี้ว่าถึงแม้ว่าท่าทีของจีนจะยังเป็นไปแบบมีความอดกลั้นและควบคุมตนเองก็ตามแต่ปักกิ่งยังมีหมากที่สามารถใช้ได้อีกมากอย่างเช่นขณะนี้จีนเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐในแง่พันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ของบริษัทต่างๆรวมทั้งยังซื้อเครื่องบินโบอิ้งและถั่วเหลืองจากสหรัฐเป็นจำนวนมากด้วยนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ชี้ได้ว่ามาตรการตอบโต้ทางภาษีของจีนดูจะเป็นไปอย่างชาญฉลาดและมีนัยยะทางการเมืองด้วยเพราะว่าสินค้าการเกษตรที่จีนขึ้นภาษีอย่างเช่นเนื้อหมูและเอทานอลนั้นมีแหล่งผลิตสำคัญอยู่ในรัฐไอโอวาซึ่งเป็นรัฐฐานคะแนนเสียงที่สำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์จากการเลือกตั้งเมื่อปี2559นอกจากนั้นรัฐไอโอวาซึ่งเป็นรัฐที่ทูตสหรัฐประจำจีนคนปัจจุบันคือนายเทอร์รี่แบรนสแตดเคยเป็นผู้ว่าการอยู่นั้นยังเป็นแหล่งปลูกข้าวโพดที่สำคัญซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลด้วยครับนอกจากนั้นแล้วนายหูซิงเดานักเศรษฐศาสตร์ชาวจีนยังบอกว่าจีนยังสามารถนำเข้าสินค้าการเกษตรจากประเทศอื่นเป็นทางเลือกทดแทนได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสินค้าการเกษตรเหล่านี้จากสหรัฐเสมอไปครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของประเด็นการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับซึ่งตรงกับช่วงคำในข่าววันนี้นะครับที่ว่าด้วยเรื่องการแก้แค้นเพราะว่าความขัดแย้งทางการค้าทำให้ทั้งสองประเทศเนี่ยต่างใช้มาตรการตอบโต้กันละกันใช่ไหมคุณนิติการ
ค่ะเรียกว่านาทีนี้เนี่ยทั่วโลกเขาจับตาว่าสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับจีนในเรื่องของการใช้มาตรการภาษีสินค้านำเข้าที่ตอบโต้กันไปมาเหมือนตีลูกปิงปองตีเทนนิสโต้กลับไปกลับมาเนี่ยจะนำไปสู่เรื่องของสงครามการค้าได้หรือไม่แล้วเราก็เลยสนใจว่าคำในข่าวสัปดาห์นี้เนี่ยต้องว่ากันด้วยเรื่องของการแก้แค้นค่ะฟังดูๆเนาะคำแรกที่เราจะเห็นกันบ่อยๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้แค้นนะคะก็คือคำว่า revenge ค่ะ revenge เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยานะคะซึ่งแปลว่าแก้แค้นแก้เผ็ดนั่นเองคำต่อมาค่ะ retaliate ค่ะ retaliate เป็นคำกริยาแปลว่าตอบโต้ตอบกลับยกตัวอย่างเช่น she retaliated against him by ignoring him เธอเลือกที่จะเอาคืนเขาด้วยการทำเป็นไม่สนใจเขาซะดีกว่าส่วนคำต่อไปคำว่า avenge นะคะเป็นกริยาให้ความหมายเดียวกันก็คือคำว่าแก้แค้นนี่แหละค่ะแต่พอเราเติม r ลงไปตอนท้ายเนี่ยกลายเป็นคำนามเฉยเลยกลายเป็นคำว่า Avenger ซึ่งแปลว่าผู้ล้างแค้นแต่เอ๊ะชื่อมันคุ้นๆไหม
นั่นก็เป็นความหมายของหนังชื่อหนังใช่ไหมอย่างนั้นน่ะ
ใช่แต่นั้นเขาเป็นทีมฮีโร่ไงทำไมกลายเป็นผู้ล้างแค้นไปได้ซะอย่างนั้นล่ะไปต่อกันอีกคำหนึ่งคำว่า vindictive ค่ะ vindictive เป็นคำวิเศษนะคะแปลว่าเจ้าคิดเจ้าแค้นความมีจิตใจอาฆาตพยาบาทโอ้ยฟังดูดู
คือต้องกลับมาคิดบัญชีถ้าสมมุติว่าใครทำเจ็บช้ำน้ำใจนะครับ
จะไปตามล้างแค้นอะไรประมาณนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะจะมีสำนวนที่ใช้ในการแก้แค้นเช่น get even หรือ get even with นะคะที่แปลว่าเอาคืนหรือแก้เผ็ดค่ะ
even นี่คือ even
even แบบเหมือนเท่ากันเสมอกัน
get even with
เป็นการโต้กลับนั่นเอง You play dirty trick on me I'll get even with you someday แปลว่าคุณเล่นสกปรกกับฉันแบบนี้สักวันหนึ่งฉันจะต้องเอาคืนคุณให้สะสมเลยทีเดียวอีกคำหนึ่งที่เจอในข่าวนะคะคำว่า tit for tat ค่ะแปลว่าการตอบโต้กันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเริ่มยกระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะเช่นพาดหัวข่าวของ Euronews ที่ระบุว่า tit for tat trade tariffs between China and the United Statesfeel fears of a trade war การตอบโต้ไปมาด้วยมาตรการทางภาษีของจีนและสหรัฐได้เติมเชื้อไฟให้ทั่วโลกหวาดกลัวว่าจะเกิดสงครามการค้าขึ้นค่ะ
ครับ
นอกจากนี้ยังมีคำว่า settle old score เนี่ยให้ความหมายว่าคิดบัญชีเลยนะคะ
score ซิปเหมือนกับว่าแต้ม
ใช่
score อย่างน
ั้
น
ใช่ score ก็คือคะแนนนี่แหละซึ่งก็ให้ความหมายว่าคิดบัญชียกตัวอย่างเช่น the president used his speech to settle some old scores with his opponents ประธานาธิบดีเลือกที่จะใช้เวทีสุนทรพจน์เนี่ยเป็นเวทีตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามค่ะ
ครับ
นอกจากนี้ยังมีคำว่า return fire ซึ่งแปลว่าตอบโต้กลับเหมือนกัน
เหมือนถ้าเป็นยิงก็คือยิงกลับอย่างนั้นแต่ว่าสามารถใช
้
ในการประคารมได้เหมือนกัน
ถูกต้องเช่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะคะ Mark Zuckerberg's return fire on Apple Mark Zuckerberg ผู้ก่อตั้ง Facebook เนี่ยตอบโต้อย่างเผ็ดร้อนกับผู้บริหาร Apple ในประเด็นข้อมูลรั่วไหลนั่นเอง
ครับพอเห็นคำในคอนเท็กซ์หรือว่าบริบทนี้ทำให้นึกถึงอีกวลีหนึ่งที่บอกว่า trade barbs ที่แปลว่าตอบโต้กันด้วยคำพูดเหมือนกัน
ก็คือปะทะคารมกันนั่นเองนะคะหลังจากที่เราเจอกับคำศัพท์ที่เต็มไปด้วยการแก้แค้นการล้างแค้นมามากนะคะดิฉันขอลากันไปด้วยเรื่องราวแห่งสันติกันบ้างค่ะด้วยประโยคที่ว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะคะซึ่งสามารถใช้คำว่า forgive and forget หรือ don't hold the grudge ค่ะ
ครับมีคำหนึ่งทำให้นึกถึง
อะไรคะ
ขอยื่นช่อมะกอก
What?
Offer olive branch ก็คือขอเป็นสันติขอสันติภาพขอยุติการทะเลาะเบาแหว
อย่าศึกอย่าศึก
อย่าศึกอย่าศึกนะครับ
ค่ะ
เอาละครับนั่นก็เป็นคำในข่าววันนี้ที่ว่าด้วยการล้างแค้นและจบด้วยเวรระวังระงับด้วยการไม่จองเวรนะครับพักสักครู่เดียวครับส่งท้ายวันนี้เรายังมีข่าวการศึกษารออยู่ครับครับโรงเรียนหลายร้อยแห่งในรัฐโอคลาโฮมาและเคนตักกี้นะครับปิดชั่วคราวในวันพุธหลังจากที่ครูนั้นพลักงานประท้วงเพราะว่าตกลงเรื่องค่าแรงไม่ได้รวมทั้งเรื่องเงินสนับสนุนการศึกษานะครับนอกจากนั้นแล้วครูในรัฐอาริโซนานั้นก็มีแผนที่จะพลักงานประท้วงในการเจรจาที่ยังหาข้อยุติเรื่องเงินเดือนไม่ได้เช่นกันนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของครูในหลายรัฐของสหรัฐครับยังเกี่ยวกับการศึกษาครับส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของการเรียนเกี่ยวกับการทำธุรกิจด้วยการจัดตั้งบริษัทเสมือนจริงครับเทคโนโลยีนี้อยู่ที่ไหนก็เจอนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากผู้สื่อข่าวไมค์โอซูลเวนซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะมาเล่าให้เราฟังครับ
Student made commercial for a tour company that doesn't really exist.
นักเรียนจัดทำโฆษณาให้กับบริษัททัวร์แห่งหนึ่งซึ่งไม่มีอยู่จริงแต่ว่าอุปโลกน์ขึ้นมาในความคิดของนักเรียนและลูกค้าค่ะในการแข่งขันนักประกอบการธุรกิจเยาวชนครั้งล่าสุดบรรดานักเรียนต้องทำการตลาดให้กับบริษัทที่สมมุติขึ้นมาในโลกเสมือนจริงเพื่อเรียนรู้ความสามารถในการทำธุรกิจของโลกจริงๆค่ะ
Working together having a common goal in aapotentially successful business.
Daryl Icky, อาจารย์ผู้สอนกล่าวว่านักศึกษากำลังเรียนรู้การทำงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จหัวหน้าหน่วยงานไม่หวังผลกำไรที่สนับสนุนโรงเรียนต่างๆทั่วสหรัฐในการสอนนักเรียนเกี่ยวกับการทำธุรกิจระดับนานาชาติกล่าวว่านักเรียนตระหนักแทบจะทันทีว่าการทำธุรกิจมีความซับซ้อน
They're running meetings, they're networking, they're meeting with professionals.
Nick Chapman แห่ง Virtual Enterprises International กล่าวว่านักเรียนต้องจัดประชุมต้องสร้างเครือข่ายต้องพบปะกับนักธุรกิจคนอื่นๆต้องทำงานร่วมกับพี่เลี้ยงซึ่งล้วนเป็นความสามารถที่ช่วยสนับสนุนความก้าวหน้าของนักเรียนเมื่อเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยและออกไปทำงานจริงๆค่ะนักเรียนคนหนึ่งกล่าวว่าการดูแลจัดการบริษัทมีความกดดันสูง
You really need to be hands-on with your employees and make sure you guys have strong communication.
มิเกลซานตินนักเรียนการประกอบการธุรกิจกล่าวว่าจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกจ้างของบริษัทต้องมีการสื่อสารที่ดีระหว่างกันไม่เช่นนั้นบริษัทจะไม่ก้าวหน้าอย่างที่ต้องการค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่ามีงานหลายอย่างที่ต้องทำเพื่อให้บริษัทดำเนินการต่อไปได้
It isn't just selling something. There's all the things that go on behind the scenes, creating documents, figuring out if you're making money or losing money.
Stephen Jarvis, ครูผู้สอนกล่าวว่านักเรียนไม่ได้แค่เรียนรู้เกี่ยวกับการขายเท่านั้นแต่ว่าต้องเรียนรู้ทุกอย่างที่อยู่เบื้องหลังของการทำธุรกิจตั้งแต่การจัดทำเอกสารการคิดไตร่ตรองว่ากำลังทำเงินหรือว่ากำลังขาดทุน นักเรียนอีกคนหนึ่งที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
It helped me a lot because when I was trying to get the scholarship I went to the interviews and being in this company has helped me like really prepare my presentation skills
แคทาลีนากาเซียนักเรียนการประกอบการธุรกิจกล่าวว่าวิชานี้ช่วยเธอได้มากเพราะพยายามขอทุนการศึกษาต้องไปสัมภาษณ์และการเรียนรู้การทำธุรกิจบริษัทช่วยเธอฝึกฝนความสามารถด้านการนำเสนอและความสามารถในการทำงานร่วมกับคนอื่นผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานปิดท้ายนะคะว่าความสามารถเหล่านี้เป็นประโยชน์แม้ว่านักเรียนเหล่านี้อาจจะออกไปตั้งบริษัทของตนเองหรือไม่ก็ตามค่ะทักษิณาขายแก้ววีโอเอภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แต่พูดถึงเรื่องการตอบโต้ทางการค้าไปมาระหว่างสองชาติมหาอำนาจใหญ่ของโลกเนี่ยก็น่ากลัวไหมคุณรัตพลคนอเมริกันคนที่เดือดร้อนคือใครตอนนี้คนอเมริกันเขาวิพากษ์เรื่องนี้ยังไงคะ
ก็อย่างผู้ที่ทำงานโรงงานนะครับนโยบายปกป้องการค้าของสหรัฐก็เป็นที่ถูกใจคนเหล่านี้เพราะว่าแรงงานของโรงงานต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยปิดตัวลงเนื่องจากว่าสินโรงงานหรือภาคการผลิตเนี่ยถูกส่งไปให้ต่างประเทศที่ค่าแรงถูกกว่านะครับเพราะฉะนั้นมาตรการการค้ามาตรการตอบโต้เรื่องภาษีนำเข้าอะไรต่างๆเนี่ยจึงเป็นที่ถูกใจคนเหล่านี้ซึ่งหลายคนเนี่ยเป็นฐานเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงการเลือกตั้งครับ
ใช่
แต่ในขณะ
เดียวกันแล้วมีคนที่เดือดร้อนจากการบริโภคสินค้าที่ขึ้นภาษีและราคาแพงขึ้นอยู่ที่วิพากษ์ด้วยไหมคะ
ใช่เหมือนคุณจะมันจะพูดเหมือนกัน
ก็มีในแง่ของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นถึงผู้บริโภคเนี่ยบริษัทที่เป็นแม้กระทั่งบริษัทขายปลีกหรือว่าบริษัทอย่าง Apple เนี่ยก็ออกมาเตือนว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นผลดีเพราะว่าในท้ายสุดแล้วภาระเนี่ยจะถูกผลักไปถึงประชาชนคนที่จะต้องควักกระเป๋าจ่ายแล้วก็นักวิเคราะห์ก็มองว่าในแง่ของการช่วยปกป้องเรื่องของคนงานเนี่ยอาจจะได้ผลในระยะสั้นเพราะว่ากลุ่มลักษณะงานอุตสาหกรรมที่ทางรัฐบาลสหรัฐพยายามจะปกป้องตอนนี้เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสูงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการปกป้องตัวนี้มากเกินไปเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีการ transform หรือว่าเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้เทคโนโลยีซึ่งมันกำลังไปถึงนั่นแล้ว automation robot หรือ AI
ครับ
งั้นการที่จะมาตรึงไว้โดยใช้มาตรการเหล่านี้ตรงนี้เนี่ยอาจจะได้ให้ผลระยะสั้นอาจจะมีแง่มุมทางการเมืองแต่ว่ามันจะไม่ได้ทำให้กำลังแรงงานหรือสกิลของคนงานอเมริกันเนี่ยแปลไปพัฒนาไปในรูปแบบที่ควรจะเป็นถ้าเปิดรับการแข่งขันอย่างแท้จริง
ครับ
ค่ะนั่นแปลว่ามีนักวิเคราะห์มองว่าทำครั้งนี้เพื่อหวังผลทางการเมืองระยะสั้นหรือเปล่าโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าว่ามันได้ผลแค่นี้หรือเป็นการหวังระยะสั้นไม่ใช่สงครามการค้าโดยแท้จริงคะคุณจำเริญ
สงครามการค้านี่ผมคิดว่าก็คงจะเป็นเรื่องที่ว่าทั้งสองฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นสเต็กโฮลเดอร์เนี่ยจะยอมตกลงเจรจากันแค่ไหนแต่ว่าเท่าที่มองเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้สิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ทำอยู่ก็คือเป็นการทำตามคำสัญญาระหว่างหาเสียงที่ได้ประกาศไว้ทั้งนั้นในสิ่งที่ประกาศว่าจะทำนะครับโจมตีจีนว่าขโมยทรัพย์สินการเสียเปรียบดุลการค้าทุกอย่างเนี่ยอยู่ในเช็คลิสต์แม้กระทั่งการเจรจาข้อตกลงนาฟตากับแคนาดากับเม็กซิโกเหล่านี้อยู่ในการประกาศหาเสียงคือเป็นท่าทีบอกว่าอันนี้สหรัฐเสียเปรียบดุลการค้าไม่เป็นธรรมก็พยายามใช้มาตรการดังกล่าวส่วนว่าผลกระทบผลพลอยได้ที่จะนำไปสู่อะไรเนี่ยก็หวังว่าถ้าเผื่อว่ามีผู้ที่มีน้ำหนักหรือว่ามีความรู้สึกที่จะเดินสายกลางที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็คอยให้คำแนะนำที่ผู้นำสหรัฐฟังได้ก็คงจะหลีกเลี่ยงสภาพการนั้นได้ครับ
ครับมีข้อสังเกตอย่างนึงครับปลายปีนี้เดือนพฤศจิกายนจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ
ครับ
พื้นที่สำคัญที่เคยเป็นที่วางใจได้ของรีพับลิกันเนี่ยกลายเป็นที่ที่ต้องฝ่าฟันมากขึ้น การที่มาเขย่าฐานเสียงเดิมให้ตื่นขึ้นมาถึงการช่วยปกป้องแรงงานของคุณเนี่ยอาจจะช่วยเหมือนกับฟื้นคืนชีพฐานเสียงเหล่านี้ที่เคยทำให้ประธานาธิบดีทำประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งเมื่อปี2016ก็ได้นะครับ
ครับก็มี
ค่ะก็มีข้อตรงกันกันบางท่านที่มองว่านี่เป็นการหวังผลทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นขอปีนี้ก่อนนะคะแล้วก็